Acestea se păstrează lanțurile cu care a fost legat.
O să vedeți
care sunt acolo și să vă închinați data trecută și nu numai data trecută, și cealaltă, n-am putut spune pentru că era din spovedanie, oameni cu anumite boli foarte grave s-au vindecat, atingându-se de acelelalți oameni sfântului. Și de mormântul lui care e aici se vede, de aici trebuie să coborâți. Coborâți pe acolo sau pe acolo și ieșiți. Ori pe acolo coborâți și ieșiți pe acolo, mormântul sfântului care a fost refăcut. Probabil că este locul, parcă se o veche a bisericii, este care sute și sute de ani s-au reconstruit altele și altele, dar acolo a fost biserica veche. Și o să vedeți mormântul lui și...
El este protectorul și a creștinilor din Palestina și din țara
O să
Sfântă.
Găsiți, mai ales la Betleem și peste tot, în Nazaret, pe toate zidurile creștinilor, pe Sfântul Gheorghe străpângând balaurul, pentru că ei îl iubesc foarte mult, dar nu numai pentru că îl iubesc că e ideal lor, ci pentru că, într-adevăr, este mare făcător de bine. Chiar, adevărat, este mare făcător de bine. De aceea s-a și impus în toată lumea creștină atât de puternic și la noi, la români. Îl iubim foarte mult și Sfântul Ștefan cel Mare, fără praful cu el, nu mergea niciodată. Și... De ce? Pentru că a avut un curaj imens, enorm. Era general al Dioclețian, general. Dioclețian a fost cel mai mare dușman al creștinilor. Nu se cunoaște cu...
Poate numai mai mare dușman al creștinilor din preparații romani. Și când într-o primă întâlnire cu generalii săi a hotărât ca creștinii să fie uciși, numai pentru că sunt creștini de a doua zi, după ce s-a făcut hotărârea aceasta, Sfântul Gheorghe s-a ridicat și a zis: dacă s-au hotărât de această împărată, eu sunt primul, eu sunt creștin. Și ne venea să creadă, tu, general, nu ești creștin. Și ca să arate câtă hotărâre are, față de el și-a vărsat toată ura și toată... Ca să arate tuturor, uite ce pățesc creștini. Și în ce chip l-au primit și cum, și n-a cedat la nimic. Iar persoana, cum să zic, întâlnirea sau momentul principal al care mie cel puțin mi-a rămas în minte și în inimă, este când, după chinuri îngrozitoare a unei zile, aruncat în închisoare ca să moară acolo peste noapte, îl vizitează Hristos Dumnezeu și îl îmbrățișează și zice: prietenul meu, îmi spune. Și rămâne această imagine extraordinară a Sfântului Gheorghe îmbrățișând pe Mântuitorul. Rare icoane sunt care îl închipuie, dar sunt, și care este numit de Hristos însuși prietenul meu. Și nu-i cum. Deci nu cred că prietenul mirelui n-are trecere față mâine. Așa că să rugați pentru că Sfântul Gheorghe, eu i-am cunoscut puterea și trecerea. Iar și ultima scenă pe care vreau să o descriu înainte de a coborâ, este că după multe încercări și multe chinuri, i-am zis și încercări de a-l mântui, de a-i dat felul de noi funcții mai mari, dar și chinuri îngrozitoare, i-au spus doar să vii să te închini zeilor din templul meu. Atât, atât, a zis Dioclețian. Și Gheorghe a zis: bine, bine. Și toți au zis: Gheorghe a cedat, Gheorghe a cedat. Toată lumea, toată cetatea s-a tulburat. Capitala Imperiului. Și împăratul atât de mult s-a bucurat că o să poată dovedi creștinilor, că creștinul lor cel mai mare a cedat, încât a pregătit covoare roșii, de unde era palatul său până la marele templu al zeilor, și de sus să se presare petale peste ei, el mergând cu Gheorghe în cap. Și să meargă la templu, să se închine și tot până să zică: iată, Gheorghe a cedat. Și Gheorghe a acceptat lucrul acesta, s-a întâmplat toată, a ieșit toată mulțimea tot orașul, și când a intrat în templu, unde erau pregătite ofrandele care trebuiau să fie aduse zeilor, și era plin de statui de aur și de argint ale zeilor, Gheorghe a căzut în genunchi și a zis: eu mă închin doar Dumnezeului cel adevărat, Iisus Hristos, iar voi, care ziceți că sunteți zei, dacă nu sunteți, să spuneți aici de față că nu sunteți. Și fiecare zicea, fiecare dintre acele zeități, striga: nu sunt zeu! Și se prăvălea la pământ și se făcea praf și pulbere. Și fiecare zicea: nu sunt zeu! Și se prăvălea la pământ și se făcea praf și pulbere. Și Dioclețian a fost distrus, adică până și preoții templului zic: crede în Hristos, El este singurul Dumnezeu. Pe tot de acum și trebuie să tăie capul. Era așa. Și atunci, și în condițiile acestea, împărăteasa Alexandra, care era soția lui Dioclețian, a crezut și ea. Și după aceea l-au ucis și pe Gheorghe. Dar a rămas în conștiință și inimile creștinilor ca un mare, mare prieten la Hristos, un om care a iubit pe Dumnezeu cu toate ființele lui. Așa că omorul se zice pe aici.
Deci se coboară pe o parte și se iese pe cealaltă spațiu, pe jos. Salimul și până în India, Sfântul Apostol Toma și Sfântul Apostol Andrei, a ajuns acolo în țară în Mării Negre și Sfântul Apostol Pavel și el a fost în rândul celor și dacă a fost în Mirea, a fost foarte scornic, fiind cetățean roman, el a făcut presiune, având libertate de mișcare în interiorul roman. Deci, momentul acesta pentru acest zecimii, pentru creștinătate, este enorm de important, pentru că 3.000 de creștini s-au prăbătit pe locul Ierusalim după ce Sfântul Apostol Petru, fiind cel mai în vârstă dintre apostoli, a luat cuvântul și iată că Biserica Vie are temelia pusă, Biserica Vie a lui Hristos, care sunt în multe oameni. Un alt eveniment pe multe misiuni este cel această taină, taina primei Sfintei Euharistii, una dintre cele 7 taine Sfinte ale Bisericii, apoi adormirea Maicii Domnului și apoi aici avem următorul Regele Dar, care va face pe Sion un corp al mărturiei și va pune în el primul deputatul lui adus în viața lui, până când se va construi templul din Ierusalim, în Domnul Său Solomon, în anul 950. Deci, atât găsim aici această biserică, o acustă de partea asta, fetele, dacă doresc să pună până la nu da. Și vedem aici, ca fiecare biserică de Medicină, pe Maica Domnului. Să mai
că sunt și ortodox, pentru că din secolul VI. Foarte pe scurt, așa... Aici era casa lui Ioan Marcu. Ioan Marcu, apostolul Marcu, care, o să vedeți mâine sau poimâine, sau când o să mergem noi să vedem muntele măslinilor, grădina Ghețimanii și muntele măslinilor, de acolo, de undeva, se vede poarta de aur, pe unde a intrat Hristos în Ierusalim. Când a venit ultima oară, sau pe muntele Eleonului, pe muntele măslinilor, a văzut Ierusalimul și au coborât. Și când au coborât, mulțimile au început să cânte, Osana, Osana, vine să te cântați și vine în numele Domnului. Și când au ajuns aproape de porți, Petru și Ioan au întrebat dinainte de a ajunge la porți, Doamne, unde să-ți pregătim loc pentru ca să prăznești Paștile, să prăznești Paștile înainte de Paște, pentru că nu urma să nu mai prindă Paștile. Și de acolo, de la porțile de aur, Mântuitorul le-a zis, mergeți și când veți ajunge la poarta de aur al Ierusalimului, pe unde un om se intre, o să vedeți un om cu o cofă de apă pe umăr și să-l urmați pe el și acolo unde va intra, acolo să intrați în casa aceea și să pregătiți Paștile pentru ca să-l petrec cu voi ultimul Paște. Și de acolo, de la porțile de aur, probabil că acel om, nu știu dacă prin afara porților, dar cred că prin afara porților a venit aici spre Sion, care nu este nici acum în cadrul cetății Ierusalimului, este în afara zidurilor, a spus că a trecut pe lângă niște ziduri. Acolo se închide Ierusalimul vechi și Sionul e în afara zidurilor și l-au urmat pe acest om și acest om a văzut că intră în casa lui Ioan Marcu și ei au întrebat de stăpânul casei și acolo i-au ajutat un foișor cel de sus, că era undeva în zona aceasta. O casă care a rămas după aceea, le-a rămas creștinilor în inimă și suflet, ca și casa ultimei convorbiri pe care au avut-o cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ultima cină, cel de taină, în care au băut și au mâncat trupul și sângele Mântuitorului. De fapt, singura cină, singura masă pe care a făcut-o Hristos, El a fost gazda. El le-a pregătit masa, El le-a spălat picioarele, că așa se obișnuia când respectai un mare oaspete, să-i spăli picioarele. El le-a spălat picioarele, El le-a pus la masă, El le-a dat să mănânce trupul și sângele Lui. El a fost gazda. Ca începutul unei găzduiri pe care o va face veșnică dincolo. Deci el începea cu acea masă, cu acea cină, cina și nunta cea veșnică care va urma cu el în împărăția celor, că mă duc să o pregătesc loc în împărăția mea. El de acum, masa era lui, dar urma să ne pregătească loc în împărăția lui și asta a fost ultima cină. Și această ultimă cină, aproape că cuprinde în Evanghelii, o treime sau chiar o pătrime sau chiar o treime. De exemplu, la Ioan o treime din Evanghelie, numai despre această cină de taină, atât de impresionat a fost de ce a vorbit Mântuitorul la acea cină și de ce s-a întâmplat acolo. Și pentru ei casa aceea a rămas casa de suflet, acolo se adunau, acolo stăteau, acolo l-așteptau. Aici s-a arătat Hristos, aici în zona aceasta, o să vedeți și locul unde se crede că a fost, aici. Aici s-a arătat Hristos în seara învierii, Duminicii Învierii, când a venit minușile cu iate și s-a arătat lor că erau în aceeași încăpere în care au mâncat cina împreună cu el.
Acolo a venit și prima oară și a doua oară când a venit la, la Toma să-l puteți din nou și Toma s-a atins, a vrut să se atingă, dar nu s-a mai atins, deci Domnul și Dumnezeu meu. Și tot acolo au rămas ucenicii înfricoșați și speriați de iudei, în afara zidului Ierusalimului aici, când de neașteptat, într-o zi de duminică, după 15 zile, după 10 zile de la înălțare, după 50 de zile de la înviere, s-a arătat, a venit, s-a auzit o vuie de vânt care vine repede și era mare sărbătoare ziua acelei iudei și a venit vântul acela, cred că a trecut peste vechiul templu, încât toți care erau strânși în jurul templului și la scăldătorul unde jerfeau animale și făceau, s-au tulburat și au auzit vuietul care vine repede ziua în amiază mare și au văzut unde merge vuietul acela ca urca spre Sion, ca vânt care vine repede și au fugit, nu e departe. Deci de aici acolo cred că nu implementă jumătate. Și au venit în coace să vadă ce se întâmplă. Și aici apostolii stăteau de frica iudeilor închiși și dintr-o dată peste ei a coborât limbile de foc, Duhul Sfânt cu limbilor de foc și au început să se deschidă limba, inima, mintea, să leagă scripturile și s-au umplut de Duh Sfânt și a fost de fapt reîntâlnirea inimii omului, omului cu Dumnezeu. Marea reîntâlnire a omului cu Dumnezeu, în inima lui, în adâncul lui, mai mult decât cu însuși Iisus Hristos, pe care nu-L primiseră încă în inima lor, întâlnirea cu Iisus Hristos adevărată, a fost în ziua aceea de 5 decembrie, pentru că era întâlnirea cu treime, întâlnirea cu treime. A fost marea întâlnire dintre om și Dumnezeu, care, exact cum oamenii că se întâlnesc după 10 ani, după 20, după 30 de ani, nu mai știu cum să-și exprime dragostea, sară sus, strigă, se bucură. Așa a fost ceva de genul ăsta, să vă închipuiți. Pentru acele suflete acelor 12 pe locul lui Iuda era Matia, bucuria întâlnirii lăuntrice cu Dumnezeu, cu adevăratul tată, cu adevăratul frate, cu adevăratul prieten, nu acela pe care ne mințise diavolul că e Dumnezeu, ci cu adevăratul Dumnezeu, încât oamenii, încât cei 12 erau ca ieșiți din minți, înțelegeți, de bucurie. Nu știau să se exprime, nu știau să vorbească. Și oamenii se uitau la ei și ziceau, sunt mulți, sunt beți, sunt plini de must. Pentru că vorbeau, strigau, se bucurau. Și atunci a fost și întemeierea bisericii, pentru că au vorbit apostolii și mai ales Petru, și mulțimile s-au pus și ele de Duh Sfânt și s-au străpus la inimă și au primit botezul în ziua aceea ca 3.000 de oameni. Deci toate astea s-au întâmplat aici pe Sion și cu știință Dumnezeu a prorocit lucrurile acestea dinainte, când David foarte mult a vrut să aducă schivotul legii, care era cel mai sfânt lucru ce-l aveau ei, cel mai sfânt obiect ce-l aveau ei, și prin care Dumnezeu a făcut minuni cutremurătoare până atunci, a vrut să-l aducă în Ierusalim pe care îl cucerise și făcuse cetatea lui din Ierusalim și să-l pună în mijlocul Ierusalimului, dar Dumnezeu n-a binevoit și s-a oprit chivotul legii aici. N-a binevoit Dumnezeu să înalță David templu și s-a oprit chivotul legii în afara zidurilor Ierusalimului și aici a stat și a fost socotit dealul acesta mai sfânt decât toți munții de peste tot și mai semesc, că de-aia zice munță. Voi, mulți copiscuri, de ce pismuiți muntele Sionului? Că a binevoit Dumnezeu să șadă în el. Că așa a binevoit Dumnezeu. Dar toate acestea, că chivotul legii a binevoit și aici a stat. Și aici veneau iudeii din toată lumea, de peste tot și mai ales din Ierusalim, să se închine aici, în afara zidurilor, la chivot. Asta s-a întâmplat pentru că chivotul închipuia pe Hristos. Că Hristos va veni aici să-și arete învierea, Hristos va veni aici să ne dea trupul sângele Lui și să înceapă cina cea de taină și să desăvârșească. Hristos de aici va pleca spre răstignire. De aici a plecat în noaptea aceea spre răstignire. Hristos de aici, aici va coborî Duhul Sfânt. Deci toate acestea au început aici și tot aici a fi nevoie Dumnezeu mai târziu să vină Maica sa, care tot în casa asta s-a odihnit și când a venit din Efes, chemată de Duhul Sfânt, de lucrarea de Fiul Său, că aici nu vrea să moară, să doarmă, și aici s-a odihnit în casa aceluia și Ioan Marcu, și aici a și murit, și de aici, coborând pe același drum pe care a venit cu apă călătorul acela după care a mers Petru și Ioan, coborând pe același drum spre mormântul ei pe care o să-l cunoaște zilele următoare, pe drumul acesta, pe lângă Marele Templu, care coboară pe lângă Marele Templu, undeva pe parcurs iudeul acela a sărit cu mâinile să-l tragă pe Maica Domnului jos de pe catafalt, și Îngerul Domnului a tăiat mâinile. Și toate astea o să capete altă valoare și importanță și alte valoare și importanță are drumul de aici până jos în grădina Ghețimanii, drum pe care Mântuitorul în noaptea aceea, după ce Iuda a ieșit de aici, de aici a ieșit Iuda și era noapte. și s-a dus să vorbească cu horda și cu preoții templului să-l prindă. De aici a fugit, el a fugit spre templu, Mântuitorul a mers spre grădina Ghețimanii și pe parcurs, mergând cu ei, a trecut pe râul cerilor, cum zic apostolii, și acolo s-a dus unde obișnuia să se ducă în grădina Ghețimanii, să se roage împreună. Și acolo, în grădina Ghețimanii, a fost și acea stare rugăciune cu sânge pe care a avut-o Mântuitorul. Dar toate au început de aici. Și nu întâmplător Dumnezeu a sfințit acest, adică a spus despre acest munte al Sionului că e cel mai sfânt dintre toți sfinții, pentru că dintre toți munții sfinți, și aici a binevoit Dumnezeu să șadă, pentru că Fiul Său urma aici să facă cinajul de taină, aici să se alete de pontieri, aici să coboare Duhul Sfânt și aici să moară și să adormă și mai cadă. Acestea câteva.
Dacă... Biserica care ne aflăm este construită în anul 1910 de către împăratul Wilhelm al II-lea al Germaniei și Augusta Victoria, soția sa.
Thank you. Lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh.
Vorbim despre momentul cinecilei de taină în care Mântuitorul nostru Iisus Hristos săvârșește taina primei Sfinte Euharistii, una dintre cele 7 mari taine ale Sfintei Biserici. Dar vedeți dumneavoastră că atunci când venim aici și nu găsim o biserică, pare ciudat așa să vii, să nu găsești semnul crucii, să nu găsești nimic. Numai că Sionul este acesta. Mântuitorul nostru Iisus Hristos aici a venit cu ucenicii și ceea ce ne-a lăsat aici din momentul Sion și la cinecile de taină, ceea ce ne-a lăsat nouă tuturor care ne numim creștini, nu ne numim creștini numai că am primit taina botezului. Dacă nu ne unim cu Hristos prin Sfânta Împărtășanie pe trupul și, pe trupul și sângele Domnului, nu putem să ne numim creștini. Unirea cu Hristos o facem atunci când simțim unirea cu Hristos, o facem atunci când suntem pregătiți și ca să fim pregătiți și ca să ne unim cu Hristos cât mai des, să fim pregătiți în fiecare moment al vieții noastre. De fapt, aici, pe muntele Sion, asta trebuie să știm, că de fiecare dată, acolo, în fața potirului, ne unim cu Hristos. Nu numai în posturi, ne putem uni cu Hristos și atunci când sunt momente speciale din viața noastră, ne unim cu Hristos și când ne cununăm, ne unim cu Hristos și când ne botezăm, pentru că taina botezului, acea picătură din sângele Domnului, este pe buzele fruncului nou născut. Deci, iată, suntem uniți cu Hristos în ceasul botezului nostru până în ceasul morții noastre. Depinde cât de des vrem să-L întâlnim pe Hristos în această taină sfântă, pe care mulți n-au înțeles-o de-a lungul istoriei. Creștinii au fost acuzați de canibalism, creștinii au fost acuzați de orice, de toate atrocitățile, pentru că ei n-au înțeles ce se întâmplă și cum se poate pâinea și vinul transforma în trupul și sângele Domnului. Această taină pe care Hristos ne-a lăsat-o nouă și pe care de 2000 de ani lumea o primește cu bucurie, și pentru că trebuie să o primim bucurie, trebuie să știm și să luptăm pentru aceasta, ca să primim această mare, mare ofrandă pe care, jertfă pe care ne-a lăsat-o Mântuitorul și s-a dat însuși jertfă și am văzut pe cruce ce a însemnat moartea Mântuitorului pentru răscumpărarea noastră.
Nu ați mintiți că e așa, adică voi probabil că vă gândeați cum poate să fie pe vremea lui Hristos așa clădire. Aici clădirea cea veche care a fost probabil o casă zidită de piatră până la primul cat și după aceea continuată cu lemn, probabil ceva de genul ăsta de aia era numit Făișorul cel de sus și care a fost casa lui Marcu Ioan, Ioan Marcu, și în care s-a întâmplat acest lucru și, și în care a fost cine așa de taine și în care s-a arătat Hristos prima și a doua oară prin ușile încuiate și în care a venit Duhul Sfânt. Dar peste locul acela, după ce romanii au cam ras tot ce amintea de Hristos...
În 135 s-a întâmplat asta.
Da, și, și orașul în sine, dar s-a ocupat special de tot ce amintea de Hristos să fie măturat. După aceea a rămas în memoria creștinilor locurile exact unde, ce și cum, așa încât în vremea bizantină s-a construit aici o catedrală imensă care acoperea... Da, Agiasion, care acoperea toată zona aceasta și unde a fost la Maica Domnului și aici și mult mai mult, o catedrală imensă, dărâmată mai apoi de perși și de musulmani, distrusă, refăcut locul cât s-a putut de către cruciați, cam unde se pusese un altar în zona unde, un altar la înălțimea la care pusese atunci, se știa în perioada bizantină, că pusese Păișorul. În locul altarului de sus, cruciații au refăcut din amintirile creștine, din ce s-a găsit din arheologia pe care a descoperit-o atunci aici și au refăcut camera aceasta. Și de aceea arhitectură cruciată, arhitectură gotică, din ce aveau ei aici doar pelicanul.
Da, este un capitel de coloană și coloanele de marmură de mărime aceasta și dimensiunea aceasta sunt specifice perioadei de secolul XI, da, când se construiesc primele biserici de Vizirea Cruciaților.
Tot ce amintea de Hristos a fost scos de musulmani. Dar acel ceva nu au, ei n-au știut că e despre Hristos vorba.
N-au știut. Este o prefigurare a jertfei Mântuitorului. Știți că acolo este o familie de pelicani. Pelicanul își hrănește puiul din gușa lui. Și dacă puii sunt flămânzi și dacă nu este suficientă hrană, ajung să sfâșie interiorul, inima mamei. O devorează pur și simplu din interior dacă sunt mulți și sunt flămânzi. Și mama, din dragostea pentru pui, nu, deci rămâne acolo și rămâne sfâșiată de proprii ei pui. Deci asta este o prefigurare a jertfei Mântuitorului.
Și a cine e cele de taină?
Și a cine e cele de taină? Așa se face că acel capitel de coroană n-a fost înțeles în felul acesta de către cei care au dărâmat locul și iată că a supraviețuit, s-a păstrat până astăzi, da? O să mergem mai departe la mormânt. Veți merge în interior.
Partea dreaptă.
Dreapta, dar o să vă rog pe toți să vă luați câte o chipa de acolo de jos și să vă puneți, doamnelor și domnișoarelor, vă rog frumos, când ajungem în interior, nu ne facem semnul Sfintei Cruci. Deci vă spun acum ca să nu auzim pe acolo țipete și urlete, pentru că este un loc mozaic, ei nu cred în Hristos, nu cred în cruce, ei cred că regele David este numai lor, dar despre regele David vorbim un pic afară lângă statuie, da? Haideți să mergem jos, să vedem. Bine, nu vorbim ca și conducător al poporului Israel, pentru că el a fost cel de-al doilea rege al poporului Israel. Primul a fost Saul și Dumnezeu a văzut că el a rugat pe cai greșite și atunci, încă de timpul vieții sale, profetul Samuel va merge